În planul lui Dumnezeu pentru mântuirea celor creați de El, trebuie să fie la un moment dat o zdrobire, o smerire a omului. Omul fără de Dumnezeu are despre el o părere foarte bună, în special omul religios, dar care nu l-a cunoscut niciodată pe Dumnezeu. Acest om trebuie ca mai întâi să se smerească, pentru că altfel nu poate primi harul lui Dumnezeu. Până când nu se vede cât este, până nu-și cunoaște cu adevărat starea de om păcătos, Dumnezeu nu-l poate înălța. Tofan Milică a cunoscut ce înseamnă zdrobirea într-un mod la care nu s-ar fi gândit niciodată. Totul însă a fost spre binele lui, pentru mântuirea sufletului său. În episodul precedent v-am prezentat prima parte a mărturiei lui, azi vă prezint partea a doua. Vă spun deci un bun venit la emisiunea cu Iisus spre veșnicie și pentru început, iată un scurt rezumat al primului episod.
La nici 18 ani părăseam orașul Galați pentru a susține un examen la școala militară din Sibiu. Am absolvit examenul și m-am întors acasă, după care în 1979 am mers în Sibiu pentru 3 ani, acolo unde am absolvit cursurile școlii militare. Repartiția mi-a fost dată la Brașov. Așa cum a spus și fratele Vasile, venea des, trecea către Bistrița, către Cluj, Timișoara, Arad, Oradea, Zalău și cu diversi frați. Și încerca să-mi spună de adevărata credință. Acum nu putea să-mi vorbească el de adevărata credință, pentru că el acasă n-avea icoane, n-avea candele, n-avea... Eu deja dădusem un fanatism, adusesem sau căutam și mi-am adus mir de la Ierusalim, m-a costat, dar na, fiind cadru militar aveam bani și puteam să dau. Mi-am luat un acumulator cu elemente de argint, ardea candela zi și noapte, timp de o lună de zile nu se stingea. Poate și mai mult, și îi spuneam fratele Vasile, frate Vasile, zic, aici e adevărata credință. Cum intra în casă, aveam un perete plin cu icoane, fel și fel se schimba după poziția ta în casă, de la Ierusalim aduse și alea, icoane, lumânări, candele peste tot și zic, uite, arată-mi și mie unde e credința ta. Și el mi-a arătat totdeauna inima. Într-una din zile, fratele meu venise pentru Bistrița, dar din nou a poposit la Brașov. Eram numai eu cu cei doi copii acasă. Soția era plecată de un an și jumătate în Italia. Cu niște prieteni de familie m-au încântat ca să putem câștiga bani și putem să ne realizăm într-un fel, să meargă soția, pentru că femeile își găsesc mai ușor de lucru. Eu nu puteam nici cum, că încă eram activ atunci. Și după câteva luni am permis să plece, cu gând că mă voi duce și eu, familia, după aceea vom veni acasă. Plecasem cu... Adică gândisem normal că trebuia să strângem niște bani, copilul cel mare crește, să-i luăm o garsonieră pentru bunul mers al familiei. Numai că avea să iau o întorsătură cu totul și cu totul, așa cum nu-i după cuvântul lui Dumnezeu și spre regretul nostru a tuturor. Vasile, când a venit atunci, în acea seară, a zis, măi fratele meu, știi că noi am trăit așa cum ne-a învățat părinții, bine, cu teamă de Dumnezeu și cu... N-ai vrea să rostesc eu o rugăciune și tu să spui un amin. Nu-ți cer mai mult decât să spui amin. Și eu am zis, dacă crezi că aminul ăsta e suficient, eu cu toată inima zic, pot să spun amin. Și s-a rugat, prin rugăciunea lui, mi-aduc aminte că a zis, Doamne, îndură-te de el, lucrează tu la inima lui, dă-i adevărata credință pe care tu ai lăsat-o, ai rânduit-o pentru toți oamenii, și pentru că știu că tu m-ai ajutat, m-ai ascultat și pe mine și m-ai pus cu picioarele pe stânca credinței, cred în toată inima că fratele meu îmi va fi de două ori frate, n-am înțeles. Și a zis amin, iar eu mai tare ca el, un amin din toată inima și prelung. Și m-a întrebat dacă știu ce înseamnă amin. Iar eu am zis amin, amin și un pahar de vin pe lin. De ce mă întreb pe mine ce e amin? Amin, amin. Amin înseamnă sfârșitul rugăciunii. Și a zis, nu, fratele meu. Amin înseamnă așa să fie. Adică ce? Adică ceea ce ne-am rugat. Să mă pocăiesc eu. Da, tu ai spus amin cu gura ta și amin înseamnă așa să fie și Dumnezeu a ascultat și a plecat urechea la rugăciunea mea și înseamnă că tu te vei pocăi. Deci mi-a dat de înțeles că acolo toate lucrurile sunt îngăduite, sunt posibile. Nu mi-a zis mai mult, m-am întors acasă și spre rușinea mea o spun că am început să urmăresc soția. Nu mare mi-a fost mirarea când ea lucra la o pizzerie, seri de-a rândul, am luat și copiii cu mine, am urmărit-o și pleca, închidea pizzeria pe la ora 11 seara, pe la ora 23 și ajungea acasă pe la 2:30 noaptea. Într-o zi, chiar duminică era, i-am zis dacă se mai poate să continuăm împreună. Ea mi-a zis, da, putem, dar dacă trăim ca în Italia. Mă vedeam marginalizat, de fapt nici în cameră, eu nu mai stăteam, fiecare avea în camera lui și nu mă accepta, nici la masă cu mine nu mai stăteau, nici era o urgie. După 2 ani și jumătate am avut destule experiențe și prin Torino, dar eu în tot acest timp, împreună cu pastorul Samuel Saviuc de la Biserica Baptistă din Torino, ne împrietenisem oarecum și i-am spus toată experiența de când am plecat din țară până la ora aceea și a spus că dacă am 4 ani răbdare, ei după 4 ani se satură de trebuia să-și schimbe partenera sau amanta sau mai știu eu ce. Și a zis 4 ani și după 4 ani ce voi face? Am zis Dumnezeu să facă cum va ști și cum. După experiențe prin abatorul din Torino am lucrat ca șofer pe tir și eram obligat să fur carne cu documente să duc în alte părți. Am lucrat în primăria din Torino. Acolo, neștiind, eu mă ocupasem cu armament, muniție, material exploziv și mă puneau să pună rigips pe perete. Habar n-aveam decât să dau cu bormașina într-un hol șurub și să... Dar mă țineau acolo să le vorbesc de Dumnezeu. Și îmi luam Biblia cu mine și le citeam la românii care lucram cu ei. După aceea am fost angajat într-un șantier de construcție ca să nu mai să transport muncitorii. Ei lucrau și eu stăteam pe lângă ei tot cu Biblia și le citeam și mergea lucru altfel pentru că toți oamenii îl caută pe Dumnezeu, dar nu știu unde să-l caute. Nu știu cum să-l caute. Dar am hotărât să, văzând în tot acest timp că nu primesc niciun răspuns nici de la ea, nici de la copii, am zis să mă întorc acasă, în România, în țară. Am stat de vorbă cu fratele pastor și a zis, eu nu pot să spun, du-te, e hotărârea ta. Dumnezeu pune înaintea lui Dumnezeu și El va face cum va voi El. I-am dat telefonul fratele Vasile și fratele Vasile a zis, fratele meu, poți să vii în țară. Acum, dacă ea va vrea să te urmeze și așa, va veni în țară și am zis, Vasile, acum simt că trebuie să mă botez undeva. Deci caut un loc în țară, în toată România, unde se face un botez. Și vreau din toată inima să-L mărturisesc pe Dumnezeu și în apa botezului. Bine, fratele meu, zice, așa voi face. Era până la jumătatea lunii iulie 2004. După vreo 10 zile primesc telefon de la Vasile, fratele meu, dacă vrei să te botezi, Uite și sora noastră și cumnatul nostru se botează la Biserica Pentecostală din Piatra Neamț, unde păstor e Liviu Axinte. Și am zis, nu știu nici ce e Pentecostal, nu știu nici ce... Eu vreau să mă botez cu Dumnezeu, zic, vreau să fac legământ. Și zice acolo, dacă și cu sora, eu zic că eu o să predic, o să fiu acolo alături de voi. Am zis, nu se poate o altă veste mai bună. Nu se poate o altă. Dar când e botezul? Zice, pe 1 august. Pe 1 august garantează, numai dacă Dumnezeu mă ia acasă, mă ia după pământ, zice, nu voi fi acolo. În rest, pe 1 august voi fi acolo. Anunță pe păstor sau pe cine știi tu că... Și pe 1 august am fost în Biserica Pentecostală din Piatra Neamț și am primit botezul. Îi dau slavă lui Dumnezeu că îmi dă putere, că mă conduce așa cum numai El știe să o facă, pentru că atunci când mă va chema acasă să pot să aud vino la mine rob bun și credincios. Asta îmi doresc. După ce m-am întors, bineînțeles că patronul îmi dăduse, eu lucram la Fiat în perioada aia și a zis, cum să te duci să te botezi și după ce te întorci, cum te cheamă? Și am zis, nu, cum să mă cheme? Tot așa mă cheamă. Și cum te botezi tu? N-ai fost botezat odată? Și a zis, bine, ai o săptămână ca să te duci. E suficient, zic, mie trebuie o zi, două zile, dus, două întorci cu una. E, m-am dus, am venit în țară, m-am botezat și în toarcere spre Torino, urmând să stau la Vasile în Galați, am trecut pe la un vas de lucru prin Răcăciuni, fratele Busuioc. Și fratele Busuioc a zis, Vasile, să nu cumva să încolțească ceva în mintea ta, eu nici nu merg, știu că ai o minte care îți fuge în toate părțile, cred că și până în cosmos să-ți umblă, eu nici nu mă dau jos de mașină. Nici nu merg cu tine, uite la poarta aia stă, iar am pe sensul de... la poarta, te duci, bas la poartă, strigi, intri direct, faci cum vrei tu, numai să nu cumva să-ți treacă pe-n cap că eu am aranjat cu fratele ceva și să spun. Și zic că, parcă nu puteai să-i dai un telefon dinainte. Ați văzut cum lucra satana. Nu puteai să-i dai. Zice, fratele meu, vrei să mă jur pe ce vrei tu, că eu nu am discutat cu omul ăsta, nu am vorbit nimic, uite, caută-mi apelurile pe telefon, nimic, nu. Și m-am dus. Când am văzut în curte un țăran, adevărat țăran, desculț, picioarele goale pe țărâna pământului, o casă modestă, din lut făcută și i-am spus cine sunt, cu jumătate de gură, așa, cu... Zic, ce o fi proroc cu vas de lucru? Ce o mai fi însemnând și asta? Dar hai, cu curiozitatea mă îndemna să aud și ea măcar ceea ce spune. Aveam un reportofon în buzunar, așa cum haină pe deasupra, să înregistrez când să meditez asupra celor spuse. Când am intrat în casă, zice, hai să plecăm genunchi, să ne rugăm, după care să citim un cuvânt. Am citit cuvântul, ne-am rugat, în timp ce ne rugam, el cu voce mai tare, mai proeminentă, mi-a zis așa, vorbește Domnul. Ai parcurs mii de kilometri, distanță foarte lungă până aici, mi se arată ceva de parcă o legătură cu cerul, o legătură, nu știam ce înseamnă. El se referea la botez, că primisem cu o zi înainte botezul. Așa, dar acum vrei să te întorci înapoi, în mintea ta zice, sunt o grămadă și o grămadă de gânduri și o grămadă de idei și așa, e ca o bombă gata să explodeze. Dar deschizând ochii, s-a uitat la mine, că eu mă uitam cu ochii deschiși la el, bineînțeles, dând drumul la reportofon, m-a întrebat, unde ți-e soția? Acum, am zis, în Italia, cu copiii. Zice, fii atent ce se întâmplă. Te vei duce acolo, acasă, la tine, acolo, vei încuia și te vei întoarce înapoi. Înapoi unde? Înapoi în țară. Incredibil, zic, nu, cred că, după cum arată, cine știe ce om o fi. Da, i-am mulțumit pentru tot și așa am dus și timp de un sfert de oră nici Vasile nu m-a întrebat nimic, nici eu nu i-am spus nimic lui și după aceea m-a întrebat Vasile, fratele meu, acum zice că-s curios, că, dar ce ați vorbit acolo, că văd că nu zici nimic, te-a copleșit, ți-a zis, știi ceva? Și zic, Vasile mi-a zis că mă duc înapoi, după ce am dat atâția bani și atât, mă duc înapoi în cui și mă voi întoarce în țară. Fratele meu, așa va fi, dacă Domnul ți-a vorbit, zice, eu am toată nădejdea că Dumnezeu are aici, în țară, aici, un plan cu tine. Nici de cum, ai văzut că acolo e numai suferință, numai... M-am dus și prima dată m-am interesat cam cum aș putea să dau de veste soției sau audă că m-am pocăit, că vreau să-mi văd oarecum copiii și n-am, toate drumurile mi erau închise. Tot mi era închis, n-am putut, numere de telefoane schimbate, tot. Am mai stat până în decembrie. În decembrie fratele meu mijlociu a scos bilet la Atlasib să vină în țară. Și a zis, frate, tu nu mergi? Și am zis, fratele meu, nu știu ce să fac, dar știu că de Crăciun eu voi fi acasă. Ai să fie acasă, nu știu la care, casa aici, în Torino, cred că sunt, nu? Și zic, nu, voi fi acasă în Brașov, în casă, unde e casa mea. Păi trebuie să scos, tot românul pleacă acasă, tu nu mai găsești, nici la avion, nici la Atlasib. Dar dacă mă rog Domnului, nu cresc la el, poate. Era încă o încercare la care eu apelasem la un ajutor din partea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, nu fac nimic. Nimic n-am să fac, dar vreau să fiu de Crăciun acasă. Măcar dacă nu la Brașov, la Vasile, la Galați. Sau la părinții mei, la Piatra Neamț. Unde îi vrea tu să mă duci, dar acasă să mă duci. Pe 23 de dimineață mă duc la biserică cu gând să văd dacă pleacă cineva în țară să mă ia și pe mine. Nu pleca nimeni. Am plecat atât de descurajat și parcă mergeam pe mai ceva ca un om beat pe drum, să mă întorc și să dau telefon părinților mei că nu pot veni acasă, că n-am cum să zbor în 10 ore să fiu din Italia. N-am cum, imposibil. Nici la avion nu îndrăzneam să merg. Și venind într-un phone center, unde patroane era o moldoveancă dincolo de Prut, din Republica Moldova, mi-am aruncat ochii că acolo mașinile sunt parcate pe mijlocul străzii și am văzut un microbus de Suceava, galben. Și am întrebat-o, Natasha, știi cumva unde-i venit microbuzul ăsta? Ce zice, acum câteva ore a sosit în dimineața asta și am înțeles că pe la prânz pleacă înapoi. Și are locuri ocupate, zice, nu știu, du-te la Nicula creștin după Evanghelie și el știe ce și cum. Unde stă? Zice, la a treia scară. Atunci m-am dus repede, m-am uitat și am sunat la sonerie. Am sunat, mi-a auzit o voce la interfon, zi, care, am spus cine sunt și ce vrei. Zic, vreau să ajung în țară. Zice, la ora 12:30 pleacă microbuzul în țară. Și sunt locuri, slavă Domnului, zice, mai sunt încă vreo 10 locuri neocupate. Să-mi țină și mie, să zic, sunt fratele lui Vasile Tofan, mă, dar ne cunoaștem. Cum nu ne cunoaștem? Nu mai știam ce să spun atunci. Dar cum, ce să fac? N-aveam valize, n-aveam nimic pregătit. M-am dus într-un Carrefour, am luat tramvaiul, bilet n-am avut, m-am urcat așa inconștient în tramvai. Acolo era valize, 3 în 1, așa îi spunea, într-o valiză mare, se mai aflau încă 2 mici. Am dat 80 de euro, le-am luat pe toate 3, mi-am răsturnat sertarele în valize și una câte una curgea apa după mine și am ajuns până la microbus pe linia de tramvai târând 3 valize. Și am venit în țară, când m-a văzut fratele meu, când i-am dat telefon din Cluj, a zis, nu se poate să fii în țară. Zic, sunt în Cluj, vină după mine, fă ceva. Și toți nu mai știau ce să facă. Numai că în momentul când am ajuns de la Brașov, acolo era plină cutia de poștă. În momentul când am deschis cutia de poștă, o sumedenie de hârtie au căzut pe jos, le-am luat în mână și le-am luat pe toate așa, le-am pus sub braț și m-am urcat cu 2 valize sus la etajul 4. Acum m-am mai întâlnit cu vecini pe scară, mai deschideau ușa, că m-au văzut, mi-era rușine, nu puteam să nici măcar să ridic privirea din pământ, că mă gândeam, Doamne, cine am fost și acum cum se uită vecinii ăștia la mine? Mă gândeam doar la Revelion, că toată scara ieșeam la comandă, zic, fiți atenți că armata coboară din pod. Și toți militarii stăteam la etajul 4 și zic, cine nu-i cu noi e împotriva noastră. Nici măcar acum mă gândesc că e scris în Luca 11:23, cine nu-i cu mine e împotriva mea, spune Domnul Iisus. Dar atunci spuneam, cine nu-i cu noi, cu armata, e jale. Și cobora la grătar, beam împreună, mergeam cu uratul și câte și câte nu făceam și acum așa se uitau sfidător și așa batjocoritor la mine și am ajuns acasă și cu sufletul îndoit, știam că eram 4 persoane în apartamentul ăla și acum m-am întors doar eu singur. Am luat că hârtie după hârtie și am zis pe asta trebuie să o plătesc, pe asta trebuie să o plătesc, pe asta la altul îmi făceam un calcul cam cât trebuie să dau și pe unde să dau. Am dat de o hârtie, scria Tribunalul Județului Brașov sau Tribunalul... Și am zis, ce o mai fi cu asta? Și de la tribunal, ce o făcut la tribunal? Cred că n-am plătit la timp și mă cheamă ăștia acum să-mi ia majorări, cine știe. M-am uitat mai atent, soția deja înaintase partajul. Eram divorțați de 2 ani de zile și ea înaintase partajul și nu putea să-l vândă, că era și un apartament dat de armată și nu să... fără... pe mine mă dăduse dispărut. Nu... Și trebuia să mă prezint pe data de 7 ianuarie la tribunal, la camera 20. Nu fusesem niciodată în tribunal, nici nu știam pe unde intrarea, nici... Și m-am dus cu hârtia aia și când ei erau învățați de acum, inculpatul Tofan Milică, neprezentat. Nu se prezenta, eu dacă nu mă prezentam de ani de zile. Și acum am zis prezent. Toată adunarea asta și s-a uitat la mine și eu la ei și zice, dumneata, ești Tofan? Și zic, da. Păi unde mi-ai umblat, domnule, până acum? Zic, păi unde să umblu? Am fost în Italia. Păi și de ce n-ai primit? Păi n-am primit nimic, nici... Dar ce se întâmplă? Zic, ce înseamnă asta? De ce m-a schimbat? Ce? Domnule, mă, ta, ești rupt de realitate? Zic, complet rupt de realitate. Nu știu ce să... Păi ce scrie acolo? Partaj. Dar ce înseamnă? Mă, eram... Ce înseamnă? Domnule, dumneata, nu știi că ești divorțat? Nu. Cine e avocatul? Zic, domnul avocat, cum e? Păi știți că n-am găsit, că nu... Mergeți împreună acum și lămuriți situația. O altă zi, gata. M-am dus la avocatul ei și la avocatul ei mi-a zis, omule, pe unde umbli, pe unde? Păi unde, pe unde pot și eu să umblu? Unde să umblu? Uite că acum sunt în țară, care-i problema? Păi zice, uite așa, soția ta a dat divorț și... Mă... Cum domnule a dat divorț? Păi zice, de 2 ani ești, trebuie să mergem în arhivul său. Mai aveam o speranță, zic, poate că o trece cumva cei 4 ani. Și mi-o dau un semn de viață, mi-o zice, hai, uite că a fost, am fost și eu și tu la fel de vinovați. Ne întoarcem, ne împăcăm, câte nu se întâmplă în lumea asta. Și eram dispus ca să începem viața de la început. Sau. Dar nu, ea mersese cu divorțul, cu partajul și am zis, omule, cred că, din câte știu și eu, trebuie să dăm jumătate. Cum e normal și cum, nu știu ce ați hotărât sau cum se va hotărâ, dar știu că atunci el a zis, omule, tu poți să iei tot, zice. Ce să iau tot? Să câștigi tot apartamentul. Dacă, bineînțeles, iese și la noi ceva, dacă... Și am zis, nu știu ce poate să iasă, eu nu mă murdăresc, pentru că eu am un Dumnezeu care mi-a purtat strălucit de grijă și cred că el poate în continuare. S-a uitat, neștiind ce Dumnezeu, toți avem Dumnezeu, zic, nu, al meu e unul special, unul care se uită la persoana Tofan Milic acolo. N-a înțeles, a zis, nu vrei să ai banii pe toată, nu, vreau să dau jumătate, așa, trimite-i partea ei, fă cum știi, că pe mine nu mă interesează. Deci jumătate, dă-i, am copii și vreau să... A văzut că nu poate să ia, să smulgă niciun ban de la mine, a zis că, uite, dacă vrei, luna viitoare plătești 500 de mii, așa și vii și rezolvăm situația. Așa fac. Între timp, eu am petrecut Revelionul la Vasile, la fermă la Brăila, în Galați am stat la el și un frate din Biserica Pentecostală din Brăila, pe nume Cucu Alin, mi-a zis dacă nu vreau să lucrez la el, la depozitul de prăjituri. Să-l ajut cumva să pună ordine în gestiune și știa că armata e cu punct ochit, punct lovit. Nu e. Și am zis, Doamne, ce mare e harul tău, m-ai luat de la mitralierii bombe și așa și mă duc la prăjituri acum. E, așa Dumnezeu zic, da, cred că de acum începe urcușul. Și m-am dus, am lucrat o jumătate de an la fratele Cucu Alin. După aceea a urmat... s-a definitivat divorțul, dar în cadrul, eu stăteam cu gazdă în Brăila și în cadrul acelei familii, Geană Rodica îi spunea, Se făceau grupe de rugăciune. Miercuri seara, marți, nu mai știu când exact, dar cred că miercuri seara, se făceau grupe de rugăciune. Și mi-a zis sora, dacă poți, o soră în vârstă, 60 de ani, dacă poți să vii și tu la o grupă. Și zic, dar ce să faci la grupe de rugăciune? Păi zice, ne rugăm pentru o problemă, pentru alta. Și zic, poate mi-a ascultat Dumnezeu rugăciunea, dar ce să mai fac acum, dacă știu ce divorța, dacă și singur nu-i bine, zic, nu știu încotro, ce pot să fac să... Am fost la seara de rugăciune și acolo, fost de la 20 de ani până la 70 și ceva de ani, frați de diferite vârste, frați, surori, și când m-au văzut, normal că am zis, s-au bucurat că a mai venit un pocăit în mijlocul lor, dar nu știa ce e cu mine, de unde vin, ce am făcut, de ce am ajuns acolo. Și normal că întrebările au... Mi-am depus oarecum mărturia și acolo, am zis, nu toți au primit cu credință ceea ce le-am zis și urma ca să mai vadă, să mai... Eu știu, era și normal, pe de altă parte, să gândească așa. Sora la care stăteam în gazdă a zis că ar fi bine ca, dacă ești divorțat, așa, legal, și să nu te cucerească păcatul, să nu... Să-ți cauți o jumătate totuși, să căutăm o soră pe în biserică, să... Și am zis, nu mai am curaj și să mă uit. Deci numai Dumnezeu vrea să lucreze. Numai Dumnezeu vrea să lucreze. Și am mers într-o duminică la Biserica Baptistă din Brăila și după slujbă așteptam troleu să mergem, autobuzul, să mergem către cartierul Brăilița și am văzut o femeie cu 3 copii. Acea femeie e actuala mea soție. M-am uitat și am zis, Doamne, sunt oameni mai amărâți ca mine. Eu ziceam că s-a amărât, dar nu eram amărât, că eram în brațul Domnului. Și zic, o femeie, zic, ce viață o fi avut? De ce a rămas cu 3? Și a mea a rămas cu 2, zic. Da, și am ajuns acasă. Aveam o cămăruță mică în care stăteam. O iuvetă, un pat și o masă. Și în cămăruța aia am coborât genunchii la pământ, m-am rugat Domnului, dar m-am rugat așa cum n-am făcut-o până astăzi. Și am zis, Doamne, dacă Tu existi, dacă Tu nu vrei să mă lași singur, dacă Tu nu vrei să mă prăpădesc, să mă apuc de băut, deși n-aveam nicio tangență cu băutura, cu țigările, cu... eu fiind sportiv, n-am... și să rătăcesc așa cum Tu îi vezi, câți oameni rătăcesc în lumea asta. Ajută-mă și dă-mi pe cineva să pot să îi spun ceva, să poată să-mi spună. A doua zi am venit la ora 12 acasă și am întrebat-o pe gazdă, ea era acasă, era în ziua liberă atunci, soră, te rog să-mi spui ce-i cu femeia aia cu 3 copii? Să temea să-mi spună ceva, a zis, a fost căsătorită, nu-i venită de mult timp în Brăila, dar Duhul lui Dumnezeu îi spune că e o femeie care a trecut prin suferință. Și am zis, slavă Domnului, că nu numai eu știu ce suferința, mai știe și... Și zic, aș face bine dacă, sau ai face bine dacă... am putea vorbi oarecum la un alt grup de rugăciune, la... Sora, fiind în vârstă și se mai îmbolnăvea, a venit o curuntă răceală peste ea. De fapt, ea îi ceruse Domnului, lucra la Biserica Baptistă, din femeie de serviciu, pe care făcea și bucătărie și femeie de serviciu, de toate, Doamne, dă-mi și mie măcar 2-3 zile pauză. Zice, să-mi spună păstorul, stai și tu acasă, că destul te ostenește aici. Și i-a dat o răceală și a pus-o la pat și nu putea să mai ridice o mână. Și am zis, soro, nu te îngrijora, pentru că eu știu să gătesc, știu să spăl, știu să fac, ce îmi spui aia fac. Și în ziua aia am rămas acasă, i-am dat telefon fratelui Alin, că gazda mea e bolnavă, avea un băiat, Geană Cătălin, poate a fost Vasile cu el pe aici, s-a căsătorit de 3 săptămâni, slavă Domnului, că după ani și ani de rugăciuni s-a căsătorit și el, din cauza penitenciarului n-a putut să... Dar Dumnezeu știe când și cum. Și mi-am pus șorțul în gât și atunci am gătit, am intrat în bucătărie și am dus mâncare la pat lui sora și a zis, nu mai știu ce să mai zic și ce să mai cred, că Dumnezeu, zice, câteodată ne dă peste cap pe toți, pe toți. Și între timp vine și sora, nu mă gândeam că Aurelia pe acolo scăpase, ea lucra la Căminul Speranța, un cămin cu mulți copii, erau două corpuri în acel internat, pot să spun, și a venit pe la sora să ia o corniză, o draperie pe care să pună o perdea la bucătărie. Sau... Și m-a văzut pe mine, eram cu... Și a zis, da, sora nu e acasă? A zis, ba da, sora e în pat, e bonlavă. Aoleu, păi zic, intră acum dacă ai venit până aici, normal, du-te, vezi, spune-i ce, poate poți să o încurajezi cu ceva, poți să... Și au mers și au discutat ce au discutat acolo, după care am lăsat și eu șorțul și am zis, soră, dacă vrei să mănânci, ți-e foame și așa, avem ceva de mâncare de... Dar nu i-a fost nici foame, nici apă, nu vroia să bea, nici... Și a venit să ia și să ia ceea ce trebuia de acolo și să trimită niște medicamente părinților. Părinții actualii mei socri sunt din Zăvoaia la 60 de kilometri de Brăila și mai trimisese pe autobuz, pe copilul cel mare, pe George, cel mai mare, din, acum are, în august face 18 ani, împlinește 18 ani, da, și au zis că nu știe cum să facă. Și atunci am zis, soro, câți kilometri sunt de la până la? 60 de kilometri dintre Brăila și Zăvoaia. Și am zis, eu am mașina în curte, puteam 60 de kilometri fac într-o oră, merg, dar mă gândeam la vorbele fostului socru. Dacă vrei să cunoști un pom roditor, să te uiți la tulpina lui, la rădăcina lui și de acolo, dacă e plecat bine, se va dezvolta. N-am zis nimănui, am ținut-o pentru mine și am zis, mi-aș dori să cunosc părinții femeii acesteia. Și am plecat cu mașina până la Zăvoaia și acolo mi-am văzut actuali socri, doi oameni de nedespărțit, unde dacă socrul meu bate o, e cu ciocanul și cu un cui în mână, socrul meu după el cu scândura. Nedespărțiți, nedespărțiți. Dacă el e în căruță, ea îi deschide porțile și tot așa. În întoarcere spre Brăila, am zis, soro, m-ai ascultat, știi cine sunt, tu mi-ai spus câte ceva despre ce ar fi ca Dumnezeu să unească destinele noastre. Și atunci a zis să lăsăm pe el, să decidă. Și nu peste mult timp, peste câteva luni, 4 luni, Dumnezeu ne-a unit destinele.
Mă numesc Tofana Aurelia. Sunt bucuroasă că Dumnezeu este în viața mea, știu că El este nădejdea mea și va rămâne pentru veșnicie. A venit Milică în viața noastră într-un moment în care nu eram întru totul disperat sau fără niciun sens sau rost, pentru că eu îl cunoșteam pe Domnul Iisus de... Deja atunci aveam 10 ani de când îl cunoșteam. Copilașii țineam sub aripile mele și noi toți patru eram sub aripile lui Dumnezeu, deci eram ocrotiți și eram binecuvântați într-un chip minunat acolo în Brăila când am ajuns. Aveam doar 3 ani de când locuiam în Brăila, în momentul în care Milica a venit între noi și... Nu-i ceream lui Dumnezeu un soț, nu i-am cerut niciodată, nici măcar tată pentru copii, dar în inima mea Dumnezeu a auzit suspinul inimii mele, că de fapt întotdeauna când veneam obosită de la serviciu acasă, copiii veneau în jurul meu și mă vedeau că sunt tristă și plângeam toți patru fără cuvinte, doar că sufeream în tăcere, așa, simțindu-ne doar unii pe alții că aveam aceeași durere. Și anume că mă gândeam că vor crește copiii mei, erau micuți. George avea cel mare 14 ani, mijlociu era clasa, nu, era la grădiniță, grupa pregătitoare și fetița Ana era mai micuță, era și ea tot la grădiniță. Și mă gândeam că vor crește niște copii fără un tată, în primul rând, în viața lor, și apoi nu vor avea un exemplu de iubire, neavând în fața lor o pereche care să se iubească, și un copil vede în mama și în tata ce înseamnă iubire, și apoi când vor fi mari nu vor avea cum să aleagă partenerul potrivit, tot pentru că au crescut cum vor, ar fi putut să crească, dar acum slavă Domnului că văd în noi un exemplu de iubire și ar fi putut să crească fără această experiență în viața lor și ar fi ales poate nepotrivit și n-aș fi vrut nicicum lucrul acesta. Toate aceste frământări erau în inima mea. Nu le spuneam cu voce tare. Erau suspina doar inima mea. Și atunci, când a apărut Milică, așa era starea familiei mele. Într-adevăr, mă simțeam neocrotită. Eram o femeie singură care trebuia să slujească celor trei copii și să le fie și mamă și tată, cum spun oamenii, dar tatăl aveau de fapt pe Domnul Iisus, pe Tatăl din ceruri. Lor întotdeauna le spuneam acest lucru, să nu suferiți copii, pentru că voi de fapt aveți un tată minunat. Nu-l vedeți în fața ochilor, dar el este în ceruri și vă oferă întotdeauna ajutorul potrivit. Și au crescut așa, în acest spirit. Și acum, cu atât mai mult, sunt bucuroși, pentru că, cu adevărat, văd și un tată aici, pe pământ, în jurul lor. Toate aceste lucruri s-au întâmplat doar datorită dragostei pe care Domnul Iisus ne-a purtat-o fiecăruia dintre noi, și mie și copilor, dar și lui Milică. Și el avea nevoie de un sprijin și un ajutor. Și noi, la rândul nostru, aveam nevoie. Nu ne-am căutat, dar Dumnezeu ne-a găsit și îl dau laudă și slavă pentru toată purtarea de grijă care o are el față de copiii lui. De fapt, am eu cântare pe care acum mi-aduc aminte. Domnul mi-a vorbit prin ea când eram în acele 4 luni până să ne căsătorim. Mi-a zis Domnul la un moment dat: ai grijă să nu mă uiți. Dacă eu îți dau un ajutor potrivit aici pe pământ, asta nu înseamnă că trebuie să mă pui pe locul 2. Și m-am zdruncinat în tot trupul meu. Am tremurat toată și până am ajuns... Asta eram în autobuz, mergeam spre casă. Și până am ajuns acasă, începând din autobuz, după ce mi-a venit gândul acesta în mintea mea, am început să cânt o cântare din cartea aceasta, Cântările Evangheliei, care spunea că așa cum în cer dorește izvoare de apă, așa te doresc eu pe tine, Doamne. Și am înțeles că n-am să pot niciodată să mă despart de Dumnezeu și să-L las cumva pe locul 2, loc secundar, ci întotdeauna El va fi pe primul loc. Și numai așa voi putea să iubesc pe ceilalți. Cum dorește un cerb izvor de apă să te-aș tâmpăra, și-al meu suflet dorește-n tine, Doamne, a se adăpa. Tu ești scutul tăria mea și pacea ce nimeni nu mi-o ia. Al meu suflet dorește-n tine, Doamne, a se adăpa. Sufletul meu te laudă zi și noapte, ești Dumnezeul viu. Tu ești singura mea iubire, doar al tău eu vreau să fiu. Tu ești scut pacea ce nimeni nu mi-o ia, al meu suflet dorește-n tine, Doamne, a se adăpa.